Neviem ako vy, ja som za svoju vieru veľmi vďačná mojim rodičom. Už ako malú ma takto nosili do kostola, ako vy nosíte svoje deti. A pamätám si od drobca, že som veľmi úprimne ľúbila Pána Ježiša, ako som len vedela. Na základnej škole som chodila na náboženstvo ako jediná z triedy. V tých časoch, viete, ako to bolo mnohí. A bola som na seba veľmi hrdá. A bola som taká pyšná na seba, že aká som ja aj medzi tými mojimi spolužiakmi, aj všade, medzi kamarátmi, tak som sa považovala za skoro svätú Hanu. A keď som mala 14 rokov a mala som ísť na strednú školu, tak moji rodičia rozhodli, že pôjdem na poľnohospodársku školu v Sabinove, nikam inam, poznali ma. A ja som si povedala, že to teda nie. Takto to teda nebude. A aj keď som na tej škole bola, tak som si povedala, buď ma vyhodia, alebo proste sa niečo udeje, ale ja tu nebudem. A tak som sa prestala učiť. Úplne. A v tom čase na tej strednej škole som stretla jednu kamošku, ktorá ma priviedla raz večer do kostola na modlitbu mladých, takých ako ja. A tí mladí sa tam rozprávali s Bohom ako so svojím otcom. Ako s niekým, koho poznajú. A ja, Hana, ktorá som takto rástla, som toto nemala. A veľmi som potom zatúžila a tak som sa s nimi začala stretávať častejšie. No lenže v škole to bolo veľmi zlé. Už naozaj veľmi zlé. A tak doma samé hádky, samé výčitky, samý krik, sama zvada, vyhrážky. Ale bola som veľmi úspešná v tej vzbúre voči mojim rodičom. V tom čase som si čoraz viac uvedomovala, že môj otec má problém s alkoholom. A začala som si postupne myslieť, že je to kvôli mne. A preto som ho viac menej znenávidela. V lete ma títo mladí, s ktorými som sa stretávala, pozvali na dvojtýžňový výlet. A tam na tom výlete sme čítali Božie slovo, modlili sme sa spolu. A jeden deň som tak zobrala Sväté písmo, modlila som sa von na lúke pod takou skalou a všade, kde som čítala v ten deň, ma oslovovalo jedno. Všade na každej strane som videla, že Boh je láska. Že Ježiš zomrel za mňa. Že On ma má rád napriek mojej neposlušnosti, napriek mojej rebelii, napriek mojej nenávisti voči môjmu otcovi. Že On toto zomrel, že On zomrel, za toto zomrel na kríži za mňa. A ja som žila dvojtvárny život, s ktorým som si nevedela rady. V kruhu mojich priateľov, kde som bola skvelá, a doma, kde všetko horelo. Veľmi som zatúžila odpovedať Ježišovi na to, čo som v tom Svätom písme, v tom Božom slove videla. A tak som povedala, Pane Ježišu, ak je toto pravda, urob s tým čokoľvek chceš. Zober si všetky tieto moje veci, tento môj život a urob s ním čokoľvek chceš. Len ťa prosím, zmeň niečo. A Pán Ježiš veľmi rýchlo odpovedal. V škole sa to úplne zmenilo. Školu som ukončila veľmi dobre. Neskôr som mala možnosť študovať na dvoch vysokých školách naraz, v dvoch krajinách naraz. Mohla som odpustiť svojmu otcovi. Ježiš mi ukázal, že ak stojím proti svojim rodičom, neubližujem im, ale sebe. A človek, ktorého som nemohla ani vystať, sa mi v týchto posledných troch rokoch teraz stal vzorom, príkladom. Vzorom v utrpení, vzorom v odpúšťaní, v zmierení, vzorom v pokore, vzorom v jeho vzťahu s Ježišom. Môj otec zomrel minulý rok, v lete. Ja som sa s mojimi súrodencami o neho mohla starať. A to, čo sme pri ňom zažili, bolo to, že Boh je verný úplne vo všetkom. Môj otec každý deň žil z Eucharistie až do posledného dňa. A ja som videla, že Ježiš vypočul každú modlitbu celej našej rodiny. A som vďačná, že sme to mohli vidieť. A čakám, čo má ďalej pre nás pripravené. Trošku sa mi ozýva toto. Mám tu takú ozvenu, nebola predtým, teraz je. Už lepšie. Raz, dva, tri. Dobre. Ja som rada, ďakujem, že môžem byť medzi vami. Niektorých z vás som mala už možnosť stretnúť alebo s vami chvíľku byť. Niektorých poznám kapánek viac, niektorých vôbec. Ale veľa som vás počula a ďakujem za pozvanie. Budem trošku nervózna z tých okuliárov, pretože toto je druhá nejaká prednáška alebo zdieľanie, kde ich musím použiť, lebo už nevidím na svoje vlastné poznámky. Ale dobre, že som videla. Dobre, ďakujem. Ja vám chcem prečítať niečo z knihy, ktorú som čítala od Maxa Lucada Pomoc neba. Pozná to niekto? Vyšlo to minulý rok. Mám toho autora veľmi rada. A keď som to čítala teraz v advente a pred Vianocami, tak tam bola taká časť. Váš príbeh je jedinečný. Nik nezažil to, čo vy. Nik v dejinách neprešiel cestou, ktorou ste prešli vy. Boli by ste ochotní podeliť sa o to, čo ste prežili? Dám vám radu. Dôkladne preskúmajte svoj Ebenezer. Nie, nemám na mysli postavu Ebenezera Scroogea z Dickensovej Vianočnej koledy. Mám na mysli zápisník, do ktorého si zapisujete tie vzácne životné okamihy, ktoré mohol zariadiť jedine Boh. Slovo Ebenezer sprevádza izraelský národ už od jeho počiatkov. Keď Boh vyviedol Izraelitov z Egypta, daroval im slobodu a novú zmluvu. Boli svedkami toho, ako na ich nepriateľov dopadli rány. Na vlastné oči videli ohnivý stĺp, mannu na tanieri a sandále, ktoré sa nikdy nezodrali. Ale len čo sa objavil nejaký problém, okamžite sa chceli vrátiť do Egypta. Raz si z rozstavených šperkov dokonca vyrobili zlaté teľa a kláňali sa mu. Ako rýchlo zabudli. Neskôr však našli spôsob, ako si lepšie pamätať. Použili na to tzv. Ebenezer, teda kameň, alebo kameň pomoci, ktorý vstýčili po obzvlášť významnom vojenskom víťazstve ako symbol Božej vernosti. To je v 1. Samuelovej ten príbeh. Kameň Ebenezer im hmatateľne pripomínal, čo pre nich Boh urobil. Izraeliti ho ukazovali svojim susedom a deťom a rozprávali im o Božej vernosti. Aké okamihy vám pripomína váš Ebenezer? Hovorte, ukážte niekomu svoj Ebenezer. Cítite sa nedostatočný? To je v poriadku. Na pomoc vám príde Boží duch. Keď som to čítala, hneď som na vás myslela, lebo som už vedela, že sem prídem. Keď vás naplní Duch Svätý, skutky 1:8, no, trošku vás budem chcieť nejakú spoluprácu od vás. Keď vás naplní Duch Svätý, a? Tak, keď sa toto stane, čo tu máme? Keď som na omši tu pozerala, že wow. Keď vás naplní Duch Svätý, dostanete silu a budete svedkami. Ja sa vás chcem opýtať, kedy ste naposledy hovorili svedectvo? Kedy si naposledy, Kika, kedy si naposledy hovorila svedectvo? Vy čo neviete, jak sa, neviem teda, jak sa voláte, máte šťastie, na vás dnes tu nebudem poukazovať. Sú ľudia, ktorí potrebujú počuť svedectvo práve od teba. Tvoje svedectvo, ten tvoj príbeh. A svedectvo je jedným z prvkov duchovného rastu. Je to smiešne, keď tak plná do kuliare sa pozerám na vás? Nie? Dobre. Ako? Múdro? Dobre. Takže svedectvo je jeden z prvkov duchovného rastu. Rastu vo viere. Vieme všetci, že máme podiel na misii Pána Ježiša. Akej? No, však ja nechcem 2 hodiny dnes rozprávať, ale to záleží od vás. Áno, výborne. Proroka, kňaza a kráľa. A tu máme podiel, všetci máme podiel na prorockej misii Ježiša Krista. To je prorocký aspekt svedectva. V Zjavení 19:10 sa hovorí, že Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Výborne. Ježišovo svedectvo je duch proroctva. A my môžeme naše svedectvo, ten náš príbeh použiť na to, aby sme nad ľuďmi prorokovali. Si predstavte. Ste nad tým niekedy tak uvažovali? Ak Boh mohol niečo urobiť pre mňa, zaiste to urobí aj pre druhých. A zároveň to prorokuje o Božom charaktere všetkým, ktorí toto tvoje svedectvo počúvajú. Svedectvo jednoducho pripravuje srdce človeka a vytvára priestor na to, aby tam rástlo očakávanie a vzbudzuje vieru v srdciach ľudí. A pripravuje pôdu na to, aby Božie skutky sa mohli opakovať. Aby sa mohli rozmnožovať. Kto môže byť svedkom? No, každý, hej, jasné. Každý, kto má svedectvo. A nemáme svedectvo, kým sme nezakúsili Boží zásah do nášho života. V gréčtine, v gréckej forme, tá slovo, svedectvo, ten koreň tohto slova je zo slova spomínať. A my spomíname a sme svedkami faktov, ktoré dosvedčujeme, ktoré sa stali v našom živote. Je to istá spomienka, ktorú môžem oživiť, ktorú môžem privolať späť. V Evangelii Nunciandi, číslo 26, článok 26 sa píše: ohlasovať evanjelium tak, znamená predovšetkým vydávať jednoduchým a priamym spôsobom svedectvo o Bohu, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus v Duchu Svätom. Jednoduchým a priamym spôsobom. Ale vrátime sa, pôjdeme prakticky neskôr, vrátime sa k tomu, kto ešte je svedkom. Každý kresťan, ktorý osobne stretol Ježiša, tak ako Pavol pod Damaskom. Pavlovo svedectvo čítame v Skutkoch apoštoloch v kapitolách 25 a 20, pozriem sa aj ja, 26. On tam rôznym spôsobom podáva svoje svedectvo. Ten, na ktorého zostúpil Duch Svätý, má živú vieru. Takže každý z nás, ste sa tam našli niekde? Je niekto z vás taký, ktorý tam nezapadá? Asi nie, asi by ste tu nesedeli. Svedectvo je telom a krvou hlásania evanjelia. Ohlasovať evanjelium bez vydávania svedectva sa nedá. Budeme nedôveryhodní. Tým svedectvom ohlasujem pravdu o tom, že Ježiš je skutočne živý medzi nami a že každý s ním môže mať osobný vzťah. A že ten vzťah dáva nášmu životu zmysel. V každom príbehu, v ktorom Boh zasiahol, v ktorom Boh jednal, sa ukazuje niečo z Božej povahy, niečo z Božieho charakteru, z toho, aký Boh je. A každý taký príbeh je zároveň pozvaním k tomu, aby my sme takého Boha spoznali. Ja keď počúvam svedectvo niekoho iného, tak vidím, taký je Boh a ja ho chcem takto poznať. A zase, keď niekto počúva moje svedectvo, tak vidí niečo iné. Aj taký je Boh? Aj takého ho chcem? Ešte toto nemám. Ešte takto ho nepoznám. A vieme, že je to predovšetkým svedectvo osobného života. My si tak často alibisticky hovoríme, že avšak vydávam svedectvo svojim životom, to je predsa dôležitejšie, zvlášť v dnešnej dobe je to také, toto je najviac. Áno, súhlasím, je. Ale ak žijem s Bohom blízko, tak ľudia okolo mňa skôr či neskôr sa začnú pýtať, prečo. Prečo reaguješ tak? Prečo si teraz neprijal takú ponuku? Alebo takú ponuku? Prečo si... Hej, dobre, však každý dnes trošku podvádza. Prečo ty si to neurobil tak? Rozumiete, viete tie otázky, prečo? Ja som tu dnes sedela v lavici na omši, sa pozerala na ten stromček a... Kde si? Tu je guľa, ktorá má zelenú šnúrku a všetky majú biele. A som sa tak hovorila celý čas, prečo má tá guľa zelenú šnúrku? Keď všetky sú biele. Rozumiete? Už som našla potom 4 ďalšie, ale to nevadí. Ale to je tá otázka, prečo sa ty vymykáš? A tam je priestor povedať a vyjadriť tvoje svedectvo. Tam je priestor prihlásiť sa k Bohu, prihlásiť sa k Ježišovi. A potom stojíme a hapkáme. A zrazu sme zaskočení, nevieme, čo máme povedať. Alebo ideme na nejaké prednášky a tápame. Takže sme tu preto, aby sme sa teraz trošku na to pozreli a naučili, ako mám odpovedať, ako sa na to mám pripraviť. Potrebujeme byť dobre pripravení. Zvlášť dnes. Prečo máme ohlasovať? Prečo máme hovoriť svedectvo? Môžete niekto nájsť zjavenie 12.11? Áno. Zvíťazili nad ním, čiže nad nepriateľom, nad diablom, nad zlým. Ako? No, ešte. Barankovou krvou a mocou svedectva. Chápete, jak veľký nástroj máme v rukách? Barankovou krvou to sa stalo a našim svedectvom, tvojim svedectvom, víťazíš nad zlým. My sa nachádzame v duchovnom boji za duše. Za svoju vlastnú, aj za duši ľudí okolo nás. a víťazíme baránkovou krvou a slovom, nie mocou, slovom svedectva tam je napísané. Nie silou. Slovom svedectva. Slovo musí byť vyjadrené, je povedané. Prečo ešte? Lebo je to príkaz. Lebo je to poverenie Pána Ježiša, ktoré sme dostali. Pavlovi povedal, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za svedka. Tiež Pán Ježiš hovorí chorému, ktorého uzdraví, chod domov a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán. Jednoducho, cirkev je tam, kde kresťania jeden pre druhým vyznávajú svedectvo. A my sme zodpovední nielen za svoju vlastnú spásu, ale za spásu iných. Dosť ma zaskočilo, som si tu minule prečítala, keď Pavol VI, viete, kto bol, povedal, ak kresťan mlčí, Boh skrze cesty, ktoré pozná, môže spasiť ľudí, ktorí boli obeťou môjho mlčania. Ak mlčím, Boh skrze cesty, ktoré pozná, môže spasiť ľudí, ktorí boli obeťou môjho mlčania. Ale môže byť, Pavol VI sa pýta, ale môže byť spasený kresťan, ktorý mlčal? Dosť tvrdé, že? Mňa až zmrazilo. A to nepovedal takto Hana na prednáške, to povedal Pavol VI. Jednoducho dávam do hry večnosť človeka, ktorý je vedľa mňa, svojho kolegu v robote. Takže ešte raz, nachádzame sa v tom duchovnom boji za duše a svedčíme preto, aby sme priviedli človeka k odovzdaniu života Ježišovi. Aj na to slúži svedectvo. Alebo aby sme mu k tomu pomohli prísť bližšie. Ja to teraz tak načrtnem. Skúste si predstaviť, že toto tu je život človeka. My vieme, že tu sa narodil. A tu je taký centrálny bod. O tom budeme dnes hovoriť. Toto je moment, kedy človek spoznáva Ježiša osobne. To bol ten môj moment v tom mojom svedectve, ktoré som vám dnes povedala, keď som ja povedala Pánu Ježišovi, zober toto všetko, zober môj život, urob s ním niečo, čokoľvek. Ty buď pánom môjho života. Toto je moment, kedy vyznávame, že Ježiš Kristus je našim osobným pánom a spasiteľom. Všetci rozumieme tomu, čo teraz hovorím, nie? Super. Ľudia, ktorých my stretávame, veľmi často nevieme, kde sa nachádzajú. A ja môjim svedectvom môžem tomuto človeku pomôcť prísť odtiaľ sem. Alebo sem. Je veľké privilégium, ak on je už tu a ja to doťuknem môjim svedectvom sem. Ja som to zažila veľakrát a je to obrovská radosť. Aj vy to zažívate na vašich obnovách možno. Verím, že áno. Alebo tento človek to má dávno za sebou a vy mu pomáhate svojim svedectvom rásť vo viere. Toto je úloha svedectva. A ono má vždy svoj význam, lebo vždy posúva toho človeka niekam. A aj pre nás samých je to dôležité, to spomínanie, to to pripomínanie si toho, čo Boh robí v mojom živote, aby sme rástli. No a teraz poďme k tomu. Tvojim svedectvom je tvoj príbeh, ako Boh zmenil tvoj život, tvoj originálny príbeh. Vieme, že celé dejiny sa rozdeľujú na pred a po. Pred Kristom a po. A aj naše osobné dejiny, aj môj osobný príbeh je rozdelený na pred a po. Tak toto je. Môžete povedať, že ja nemám bombastické svedectvo. Hej, že sú ľudia, ktorí majú, boli na drogách, alebo ja neviem, čo robili. Ja nemám bombastické svedectvo. Ja som rastla od mala s pánom Ježišom a čo ja mám povedať, alebo ja neviem, alebo som taká sivá myška, alebo si myslím o tom, že som taká, čo ja mám povedať. Nič dramatické sa v mojom živote nedialo. Ja vám poviem, že neexistuje zlé svedectvo. Ani slabé svedectvo. Lebo to by bol slabý Boh. Existuje len zlé povedané svedectvo. Nikto z nás nemá zlé svedectvo alebo slabé. Môžeme ho len zle povedať. Zle podať. A dosť často sa to deje. Viete, že väčšina ľudí neprežila taký nejaký dramatický život, zvlášť tí, ktorí chodia do kostola. Sú tak bežne formálne veriaci ľudia a práve toto tvoje nezaujímavé svedectvo potrebujú počuť oni. Vždy, keď hovoríme svedectvo, vždy riskujeme. Tak ako na modlitbe. Keď sme spolu na modlitbe a sme vyzvaní k tomu, aby sme sa nahlas modlili, tak vždy idem s kožou na trh. Vždy niečo riskujem pred tými, ktorí ma počujú. A to isté je so svedectvom. Vždy je to nejaký risk. A tak ako modlitba je rozhovor s Bohom, tak svedectvo je delenie rozhovor s ľuďmi o Bohu. Svedectvo nie je nejakým vymýšľaním si, nejakou teóriou. Svedectvo nie je teológiou. Není to katechéza. Svedectvo nie je vyučovanie. Nikdy. Svedectvo nie je vyučovaním. Je to tvoja jedinečná história s Bohom. Tvoj príbeh. Nič viac, nič menej. Ako Boh pôsobí a mení tvoj život. A na prvom mieste v tomto príbehu má byť Ježiš. Nie ja. Nikdy vo svedectve nie som hlavnou postavou ja. Hlavnou postavou je on. Není to ani môj príbeh, ktorý je tu najdôležitejší. Ale je to príbeh mojho života s ním. Je to náš príbeh. Môj a jeho spolu. Vo svedectve nemusím vymýšľať. My sa tak niekedy smejeme, keď ideme na misie, alebo keď je nejaká evangelizácia, že kto dnes a čo... A nikto, a však dačo vymyslíme. A však ja dovtedy dačo vymyslím. Nie, svedectvo nie je vymýšľaním. Nemusím vymýšľať, nemusím prikrašľovať, nemusím ho robiť. A viete, často v poslednej dobe vidím, že tie svedectvá sú o všetkom možnom inom, len nie o ňom. V poslednej dobe veľakrát som to stretla, že svedectvá boli fakt parádna štruktúra, všetko super. A ani raz som tam nepočula meno Ježiš. Ani raz. A za posledných pár rokov aj na takých miestach, kde by som to fakt, že nečakala, si hovorím, kde boli vytvorené projekty, že toto bude teraz o svedectve a počúvam svedectva a čakám a ani raz tam nezaznie meno Ježiš. Ježišovo mene je moc. On je Pán. On je náš spasiteľ. Ja nehovorím, že vo svedectve teraz musíme plieskať Ježišom hlava, nehlava, hore, dolu. Ale skúste na miesto toho, keď si budete písať svedectvo, na miesto uvedomil som si, sa môžeš uvedomovať, alebo mi došlo, alebo neviem čo, povedať, kto to urobil a ako to urobil pre teba. A že to bol on, že to bol Ježiš. Ja môžem pohovoriť vo svedectve o Bohu, o Otcovi, ale to meno Ježiš tam musí záznieť. Toto tam musí záznieť. A teraz ešte trošku, už som tak išla do toho, že ako, ale aké svedectva máme? Aké druhy svedectva máme? Prvé svedectvo, také najdôležitejšie, ktoré by každý z nás mal mať v ňom úplne jasné, je evangelizačné svedectvo. To je to, čo som tu ja dnes povedala. To je presne o tejto udalosti. Ja som ho dnes tak pre vás trošku, myslela som, že ho skončím tak klasicky, jak to ja mám pripravené, ale ten záver o mojom otcovi som tak modifikovala alebo doplnila pre vás. Lebo viem, že vy rozumiete, o čom budem hovoriť. Keby som bola v škole niekde, tak to nepoviem. Hej, kebyže hovorím deckám v škole, alebo neviem, kde na ulici hovorím svedectvo, alebo na nejakej evangelizácii. Ale toto, pre vás to takto mohlo byť. A to evangelizačné svedectvo má byť o tvojom obrátení, o tomto momente. Ono je o ňom. Hej? Má byť krátke. Má byť do 3 minút. Pozor, teraz budem hovoriť veci praktické, ktoré si zapíšte, lebo ich budeme skúšať. A už teraz vám poviem, že by ste potom neboli prekvapení, že som si neurobil poznámky. Ja veľmi vás prosím, aby ste si to vyskúšali všetci a budeme to robiť niektorí tu spolu a niektorí to budete robiť na malých skupinkách. Každý tak, aby to pre neho bolo bezpečné, aby to bol dobrý priestor pre neho, aby to bolo fajn, ale každý to bude mať urobiť. Poviem, bude musieť urobiť. Takže evangelizačné 3 minúty alebo 100 slov. To je veľmi dobré cvičenie, 100 slov. To je svedectvo, ktoré používame napríklad na evangelizácii v kostole, keď sa chodí na misie, ľudové misie, tak také svedectvo, hej. Alebo na obnovách so žiakmi, je toto svedectvo kľúčové. Ja som si toto svedectvo napísala v roku 1994 na tento papier. Môžeš spočítať. Vieš, kto mi to kontroloval? A kto ma cepoval do noci? Staša Ižik. No, bolo to kruté a bolo to, nevyhlo sa to slzám. Fakt. Ja som plakala, keď som to v noci písala. Mala som to do rána dokončiť a ona mi stále škrtala. Takže 100 slov. Môže byť krátke evangelizačné svedectvo, ktoré má byť povedané napríklad na ulici. A to poviem, že má trvať 12 sekúnd. Viete prečo? Lebo niekto vypočítal, že zhruba taký čas potrebuje človek, ktorý prechádza z obchodu do obchodu. A ten človek potrebuje počuť celé tvoje svedectvo. A to si treba teda už fakt premyslieť a napísať. Ja ho mám na tom papieriku na druhej strane. Také jedno z. Rozmýšľam, či dám príklad tak z prvej nepripravene. Dlhé roky som žila v pocite viny z toho, že môj otec pije kvôli mne. Po modlitbe mojich priateľov za mňa ma Ježiš od toho pocitu úplne oslobodil a ja si ho neviem už ani len vybaviť. A nikdy sa nevrátil. Koľko? Takže do 15-16, dobre. Bola tam pauza na nádych a nebola som pripravená. Ale rozumiete, o čo ide. Musí byť presne vypichnuté. Potom máme svedectvo tematické. To môže byť dlhšie. Napríklad o odpustení. Hej, alebo o, neviem. To je, má už charakter nejakého trošku zdieľania. Na to ale musí byť priestor, hej. Potom máme svedectva príležitostné alebo situačné. A to sú na nejakú konkrétnu tému v konkrétnej situácii. Napríklad máme obnovu, alebo máme, hovoríme o Duchu Svätom, tak tam je tematické svedectvo, hej. Napríklad o krste v Duchu Svätom môžem povedať svedectvo, hej. Tematické. Alebo situačné, v akej situácii sa teraz nachádzam, alebo som sa nachádzala a čo Ježiš na to. Vždy je tam, čo Ježiš na to, čo Ježiš s tým urobil. A potom ešte máme také svedectva, my ich veľmi radi používame na evangelizáciách a zvlášť na obnovách s mladými, a to je o tom, kým je pre mňa Ježiš teraz. A robíme to tak, že všetci sme nachystaní, vieme presne, kto za kým ide. A napríklad na obnove, pred tým, ako máme napríklad modlitbu odovzdania života Ježišovi, ja neviem, či vy to tak praktizujete, my sme to tak zvykli, tak všetci z týmu, všetci, ktorí tam boli, povedali toto svedectvo, všetci. A to frčalo, jeden za druhým. To je taká nálož. Kto je Ježiš pre mňa teraz? A to si zase treba premyslieť. Ako ja teraz? Tam treba jednou dvoma vetami, nie viac. Tam není priestor na to. A presne o to ide. Ako? A zase sme pri tom. Každé svedectvo má mať tri základné body, čo iste viete. Pred tento moment prijatie Ježiša alebo odovzdanie života Ježišovi a po. Potrebujem si vybrať v tejto časti pred. Potrebujem vybrať dve, tri udalosti zo svojho života. Nie viac. Musím sa veľmi dobre zamyslieť, ktoré konkrétne veci vyberiem. A veľmi konkrétne ich pomenovať. A to tak, aby som tu mohla presne na tieto dve, tri udalosti odpovedať, ako to Ježiš zmenil. Nemôžem tu hovoriť o niečom, čoho sa tu potom ani nedotknem. Chápete? Ja môžem povedať napríklad, že v mojom svedectve predtým to bolo tak, že môj otec ďalej pije. Dlhé roky moje svedectvo tak vyzeralo. Môj otec ďalej pije, ale ja verím, že Boh má pre neho svoj čas. Ja žijem v tej nádeji. Hej, že tá situácia nie je vyriešená ešte, ale ja verím, že bude vyriešená. Ja mám nádej. Aj to patrí do svedectva. Ale povzbudzujem vás k tomu, aby ste vybrali naozaj dve, tri konkrétne situácie, v ktorých vidíte, že po tomto momente s nimi Ježiš niečo veľmi konkrétne urobil. Ja na tej strednej škole som mala štvorky od hora dolu. Vtedy, keď som sa prestala učiť fakt. Moja mama nevidela vysvedčko do dnešného dňa. A hneď ďalší školský rok v polovičke som mala tri dvojky, som bola vyznamenaná. Taký zásah to bol. A ja viem, že toto len Pán Ježiš mohol robiť. Proste to. Už bude za chvíľu prestávočka, nebojte sa. A teraz trošku sa povenujeme tomuto bodu, toho odovzdania. Je veľmi potrebné, aby sme povedali, ako to bolo veľmi konkrétne a veľmi jednoducho. A to tak, aby človek, ktorý ma počúva, vedel, ako to má urobiť. Z tvojho svedectva. Tvoje svedectvo mu má byť nejakým návodom. Chápete? Zvlášť tí mladí v školách. Alebo aj takto ľudia v kostole, to je jedno. V modlitbe, alebo neviem, ako proste som povedala vtedy tam Pánu Ježišovi toto a toto. Som povedala Bohu to a to, alebo som to urobila tak a tak. Ako si to urobila? Ako si to urobila konkrétne? Ako to bolo? Pospomínajte. Istým, však je to moment, ktorý musíte mať zapísaný úplne vo svojom živote takým trš, vykričníkom. Alebo to bol proces možno, že u niekoho aj to je možné. Ale treba to nejak spracovať, ten proces, do nejakého takého hutného návodu. Ale prosím, nepoužívajme také frázy, ako odovzdal som svoj život Bohu a prijal som Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Nikto, málo kto bude vedieť, čo to bolo, čo s tým bolo, čo odovzdal, jak život celý Bohu, takže čo teraz mám ísť do kláštora? Chápete? Bez urážky, Samuela. A ja som zasvetená, ja mám sľuby, takže. Áno, takže, a musí v tom byť vyváženosť, hej? Nemôžem tu hovoriť 2,5 minúty a potom toto zbuchať. Hej? Krátko, stručne pomenovať, ako sa toto stalo, toto je centrum a potom, čo s tým Bohu robil, krátko, stručne, ale jasne. To je celé, čo od vás budem chcieť na budúce. No, a ešte taká vec, že, prosím, tie body tu časom pribúdajú. Hej. Lebo tu do tých 14 ja som nemala také problémy, jak mám teraz, keď mám 48. Ale tie body tu začnú pribúdať. Tie stretnutia s Pánom, tie Božie zásahy v mojom živote. A to bude téma na tie iné svedectva. Na tie tematické, na tie situačné, na tie, kým je Ježiš teraz pre mňa. Chápete? Super. Ale evangelizačné svedectvo je toto, čo sme si povedali. No a musíme sa učiť hovoriť. Musíme byť pripravení a pripraviť sa v modlitbe. Tak nejak si to prejsť sám so sebou a s Bohom. Jednoducho sa pomodliť a popracovať na tom. Hovoriť jednoducho a stručne. Prakticky vám poviem, používajte krátke vety. Krátke vety. K veci. Nie zložité súvetia. A zvlášť, keď ste niekde preč a máte prekladateľa a ten prekladateľ ešte má to svedectvo prekladať tak, že by to bolo také úderné, tak keď tam dáte také súvetia, tak dovidopo. Není to história celého života s podrobnostiami, chronologicky, všetko tam je dôležité. Nie. To pre teba, hej, ale pre tých ľudí, ktorí počúvajú, nie. A tak si to musíte jednoducho napísať, prosím, napísať, lebo ináč to neuvidíte. A potom, keď to budete mať napísané, začať škrtať. Lebo až potom vyškrtáte všetky nepotrebné detaily, poskracujete alebo pospájate vety, z troch urobíte zrazu, aha, toto môžem povedať tak, jednu. Treba sa vyhnúť sloganu akémukoľvek. Náboženskému, katolickému, zvlášť keď hovoríme k neveriacim, hej. Keď sa postavím tu v kostole, tak som vám dnes zase mohla povedať, že môj otec žil z Eucharistie a že prijímal mal sväté, lebo vy viete, viem, ku komu som hovorila. Ale aj takému svetskému sloganu a niekedy aj vulgárnemu. Aj to som zažila, keď som počula svedectva. Hej, že keď mladý chce byť cool a teraz povie, tá si hovorím, tá ty Bože, to ty vole, co? Fakt, to citujem. Citujem. No nemohlo tak vyzerať moje odovzdanie života Ježišovi, že hovorím, Bože, ty vole. Všetko úctou, Pane Ježišu. Rozumiete? Ale ja som toto reálne zažila. Myslím, že odpadnem. Takže buďme citliví, majme úctu k ľuďom, ku ktorým hovoríme. A aj k Bohu. Hovoríme o ňom, o svetom. Jeho ohlasujeme, nie seba. A to svedectvo nemá byť ani nejakým dramatickým predstavením udalosti v mojom živote. Potom sú tu také veci, že treba sa vyvarovať zmienky o detailoch hriechu. Hej, to svedectvo nemá byť nejakým ani vzbudzovať ľútosť ľudí alebo nejakú senzáciu. Ja sa nemám šprtať a podrobne tam rozvádzať svoj hriech. Treba konkrétne pomenovať a povedať, ale krátko, stručne, ale tomu sa nemusím venovať dlho. A zvlášť o hriechu iných. Je tam treba byť veľmi citlivý. No a potom ešte je tu taká vec, že vypustiť všetky nepotrebné slovíčka, keď hovoríme. A preto si to budeme cvičiť a hovoriť. Ako napríklad, tak teda, čiže, alebo neviem, každý niečo také máme. Ale toto sa dokážem, toto vieme odstrániť iba cvikom. Nejak inač. A to, že si to uvedomím, aha, toto ja mám, a ja si to sama neuvedomím dovtedy, kým mi to iný nepovie. A to bude úloha, keď si to budete hovoriť na skupinkách. Vychytať tie veci. No a potom hovoriť, učiť sa hovoriť k ľuďom živo, s radosťou, s nádejou, a učiť sa hovoriť na mikrofón. Aj to je výzva pre mnohých. Verím, že však aj ja tu stojím. Trasú sa mi ruky aj nohy, ale no a tak, ako som hovorila, napísať, stráziť si čas, počet slov a potom si to s niekým budete prechádzať. No a ešte musí byť jasné, že si po obrátení zostal pri zdravom rozume. Hej, to je tiež to dôležité. Dobre, dáme si teraz takú 2-3 minútky pauzu, takú len sa postavte, trošku sa rozhybte a už len záver dokončíme, dobre? Má niekto nejaké otázky alebo pripomienky k tomu praktickému nejakému, že ako si to svedectvo dať dokopy, ako na to? Trvám na tom, budeme to stopovať. Ak to bola dôležitá súčasť, môže byť. Ale aby sme sa nezamotali tam. O faktoch. Svedectvo je o faktoch, ktoré sa udiali. Prečítajte si to Pavlovo svedectvo, keď sa budete chystať v skutkoch. Jedno aj druhé. Hej. Pavol dvoma rozličnými spôsobmi hovorí o tej istej udalosti. Nikto nič? Dobre, tak ja chcela by som zakončiť takým povzbudením, že aby sme svedectvo zobrali ako niečo, čo má byť našim životným štýlom. Možno v našich spoločenstvách často hovoríme o tom, že chvála a uctievanie má byť náš životný štýl. Je to tak? Áno, a verím, že aj je. A my potrebujeme urobiť rovnaké rozhodnutie, osobné aj o tom, že môjim životným štýlom bude neustále hovorenie o Božom pôsobení. Lebo toto je zároveň životný štýl chvály. Keď hovoríme o Božích skutkoch, tak nie len tak všeobecne o Božích skutkoch v mojom živote, tak je to svedectvo a je to zároveň týmto Bohu vzdávame chválu a vďaku a zároveň je to prorocký životný štýl. Tým som začala, tým chcem aj skončiť dnes, že toto je prorocký životný štýl. Pretože toto tvoje svedectvo sa môže stať skutočnosťou v živote iných ľudí. A už sme hovorili, že akú skvelú schopnosť my máme zabúdať. A my dokážeme veľmi ľahko zabudnúť aj na veci, ktoré sa nám v tej chvíli zdajú byť nezabudnutelné. Taký zážitok s Bohom, alebo taká vec, ktorú Boh urobil teraz v mojom živote, nezabudnutelná, my na ňu dokážeme veľmi rýchlo zabudnúť. A Mária zachovávala všetky tieto veci z tejto strany na tom reliefe. Všetky tieto veci a iné vo svojom srdci a neustále o nich rozjímala. A ide o to, aby sme aj my takto naplňali našu myseľ a naše srdce. Lebo to, čo nás naplňa, s tým potom súhlasíme a potom túžime ešte viac. Chceme to. A zároveň tomu dôverujeme. Veríme. Čiže keď naplníme svoju myseľ, svoje srdce záznamami o tom, čo Boh urobil v našom živote, ak o tom rozjímame, ak o tom hovoríme, tak tým neustále udržiavame také povedomie o Bohu, ktorý vstupuje do konkrétnych situácií nášho života. A vstupuje do toho, čo je nemožné. No?
Že čo ak viacerí z nás, alebo viem, že som mal dlho takú otázku, majú pocit, že vlastne tento bod na tej osi naozaj nie je taký konkrétny bod tým, že som chodila do kostola a že sa, ako keby som sa tak postupne premieniala a že tá moja, teraz tak nazvem, že výhovorka na to, že nemám také svedectvo, že ja tam neviem nájsť taký bod, že to bolo postupné, že dáš časom chodiť do spoločenstva, dobre, potom začal čítať Bibliu. A aj som niekedy ozdala život Ježišovi, ale nebol to taký hrozne výrazný moment. Že je možno aj niečo takéto?
No nebol to hrozne výrazný moment. Aký moment to bol? Nevýrazný? Ja rozumiem, o čom hovoríte, ale pýtam sa, ja sa odpovedám otázkou. Ale vieš, že niekde to tam bolo? Tak? Asi. Ja si myslím, že každý z nás má ten moment, však aj Božie slovo hovorí, že kto ústami vyzná, kto vo svojom srdci uverí a vo svojimi ústami vyzná, že Ježiš je Pánom. A ja verím, že my v svojich spoločenstvách vedieme ľudí k tomu, aby došli k tomuto momentu. Že sme povolaní vyznať jedného dňa, že Ježiš, ty si môjim Pánom. A už potom len záleží od toho, ako ja to akú formu tomu dám, tej udalosti, ktorá sa, tej nevýraznej udalosti, ktorá sa stala, alebo tomu procesu. Lebo áno, mohol to byť proces. Mohlo to byť dlhšie obdobie. Ale akým spôsobom šikovne uchopiť a dať doslov do pár viet to, čo sa v tom procese udialo? Tam je tá výzva sadnúť si na riť a s papierom a s perom v ruke a modliť sa a pýtať sa a rozmýšľať nad tým a spomínať Ebenezer a dávať tie kamienky dokopy. Hej? A môžem aj niekde povedať, že bol to taký proces, ale k čomu ma ten proces priviedol, že Ježiš je môjim Pánom, že v dôsledku to bolo to, že som mu zverila celý svoj život, tak? No? Stačí toľko? Keby niekto s tým potreboval, lebo niekedy potrebujeme pomôcť aj niekoho iného, niekedy to nevieme uchopiť. A vtedy viem prísť za svojim animátorom alebo za niekým zo skupinky a povedať, jak by som to mohla. Hej, ja som to tak mala a jak teraz môžem... Vieme jeden druhému pomôcť s tým. Takže sa vrátime už len k tomu, že ak budeme mať ten postoj takého uvedomovania si a spomínania a očakávania, tak to v nás vzbudzuje nádej. Vieru. Odvahu. A hlad. Potom, aby sme ešte viac toho zažili. Ešte po väčších Božích skutkoch. A vtedy správne reagujeme na nemožné veci v našom živote. Chápete, správne reagujeme na nemožné veci v našom živote vtedy. Koľko máte situácie a máte ich za sebou, že proste toto je patová situácia. A ako mám správne zareagovať? A presne to je to, druhá vec, že tým svedectvom vlastne prorokujem sám nad sebou. A to je, moje svedectvo je semienko ďalšieho Božieho zásahu. Ďalšej udalosti a ďalšej udalosti. Takže ja si tých svedectiev vo svojom živote musím držať, jak kliešť. Ak sa nám svedectvo nestane okuliármi, svedectvo to sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na realitu, nebudeme pripravení na ďalší problém, s ktorým sa stretneme. A my sme v tom procese učeníka. Hej, často hovoríme v našich spoločenstvách, že sme učeníci. Učeníci, Ježiš sa ich pýta, keď rozmnožil Ježiš chlieb a potom sa ich pýta pri druhom, prečo sa dohadujete o tom, že nemáte chleby? Ježiš ako keby sa ich pýtal, prečo sa stále vaše uvažovanie odvíja od toho, čo nemáte? Však ste to už zažili, však ste dostali, však ste to mali. Ja som vás už uviedol do toho zázraku rozmnoženia chleba. A vtedy ste stratili právo zaoberať sa takými úvahami. Nad tým, čo nemám. A toto je zachovávanie svedectva. Zachovávanie svedectva. My ho musíme zachovávať, strážiť. Viete, pre mňa bolo ľudsky nemožné postaviť dom. A niektorí ste boli u mňa doma. Ale ja pred rokmi, Pán Boh jednoducho mi dal prísľub, že postaví dom. A ja som nevedela, aký. Moje spoločenstvo sa volalo Dom Judov. Ja som si myslela, že Boh bude budovať spoločenstvo. A to spoločenstvo dnes neexistuje. A stojí fyzický dom. A jednoducho prorocky žité, toto je prorocky žité svedectvo a ono prináša odvahu a tá odvaha je strašne dôležitá, pretože nedostatok odvahy nás príde strašne draho. Môžete niekto nájsť Sudcov 2, 7 a 10 a potom nech si niekto nájde Žalm 78, 9 a 10. Sudcov 2, 7 a 10. Má niekto? A ešte si frišno niekto nájdite Žalm 78, 9 a 10. Tak, dobre, čítaj prosím Sudcov nahlas. Sedem a desať. Sudcov 2, verš 7 a verš 10.
Tak ešte raz 7. Ľud slúžil Pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, ktorí ešte dlho žili po Jozuem a tiež videli veľké Pánove skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. Ale celé toto pokolenie sa zhromaždilo k svojim otcom, po nich povstalo iné pokolenie, ktoré už nepoznalo ani Pána, ani jeho skutky, ktoré vykonal kvôli Izraelovi. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z krajiny Egypťanov. Chodili za inými bohmi, za bohmi národov, ktoré boli okolo nich a klaňali sa im a tak dráždili Pána. Amen.
A potom Žalm 78, verš 9 a 10.
Lukom ozbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktorým ukázal.
Poznali Božie skutky? To máme v Sudcoch. zabudli, nechali tak, nespomínali, ešte nemali ten Ebenezer, alebo ho sa vykašľali na ňo. A vo veľmi kľúčový deň, v bitke, ktorá mala byť vyhratá pre Izrael, lukom vyzbrojení Efraimovci zútekali v deň boja. Z toho boja. Vyzbrojení, pripravení, zdrhli. A mali to vyhrať. Takže odvaha, nedostatok odvahy nás príde dráho, keď nebudeme spomínať, keď nebudeme udržiavať svedectvo. Lebo keď nezachovávame svedectvo, zabudáme, kým sme, kým je Boh, čo od nás žiada a nedokážeme mu potom byť ani poslušní, strácame odvahu. Tým menšie sú naše očakávania, o to menej vstupujeme do príležitosti slúžiť iným. Proste sa nám nechce, my nemáme čo. A čím menej slúžime, tým menej zakúšame Božie konanie, Božiu moc. Čím menej zakúšame Božie pôsobenie, tým menej o ňom hovoríme. Zase nemáme čo povedať. Vidíte? Tá špirála je obojstranná. To sa tak nabaľuje. Buď, alebo. Jednoducho ničí našu vieru, alebo ju buduje. A my nemôžeme byť učeníkmi, ktorí roznášajú spomienky na to, čo Boh neurobil. Úlohou svedectva nie je hovoriť o tom, čo Boh neurobil. Nevieme, prečo Boh niektoré veci nerobí. Je to tajomstvo. Ani nemôžeme roznášať sklamanie z Boha. To je taká pasca. Pasca, ktorá nás oberá o odvahu, o silu a nás vrha do takej beznádeje. My fakt žijeme stále vo svete, kde ešte platí a bude platiť, až kým Ježiš nepríde, že ešte nie je na zemi tak, ako v nebi. My sa za to modlíme. Ale realita je taká. A to je to tajomstvo, na ktoré potrebujeme reagovať správne. A tu práve žalobcovi, tomu nášmu nepriateľovi, otvárame dvere. A víťazíme nad ním krvou baránka a slovom svedectva. Zase sme tam. A nevíťazíme tým, že sa sústreďujeme na to, čo nevieme. Aký sme slabí. Ale že trvám na tom, čo o ňom viem. Ja nepotrebujem mať odpovede úplne na to, čo Boh ešte neurobil. A vôbec sa tým nemusím zaoberať. Ale ja trvám na tom, čo už viem. A čo už urobil. Všetky tie veci. Prečítajte si doma Janovo evanjelium 9, 24 až 34. Dobre? Prosím, prečítajte si to doma. Jan 9, 24 až 34. My sme každý deň, fakt, reálne, každý v situácii, kedy, často v situáciách, kedy sa potrebujeme nejak rozhodovať a svedectvo nám má pomáhať. To spomínam, nie, nám má pomáhať robiť dobré rozhodnutia, už som to hovorila. Lebo svedectvo je svojou povahou niečo, čo Boh je pripravený urobiť znova. Boh je pripravený tie veci robiť znova a znova pre nás. A ďalšie a iné. A my svoje rozhodnutia môžeme postaviť na tej viere. Na Božom zámere zopakovať to pre nás. Ja viem, že v mojom živote Boh ma túto lekciu naučil už vo veciach financií napríklad. A boli to strašné stresy. A som hovorila Bohu často, prečo ma naťahuješ jak strunku, jak gumku do prasknutia. No lebo gitara, keď má ladiť, musí byť natiahnutá struna riadne. Ale on nikdy neprepáli, takže by to prasklo. A učí ma to v ďalších a ďalších oblastiach. Ale presne na to, pretože často o tom spomínam. Ja keď niekde hovorím nejaké vyučovanie alebo nejakú prednášku, tak sa snažím dať tam veľa svedectva. Takže naozaj, keď zachovávame svedectvo, naplňuje nás sila, naplňuje nás odvaha a my sme pripravení na stále nové stretnutia s ním. A to nás privádza na úplne opačnú špirálu. Nejdeme dolu, ale smerom hore. Aby sme fakt vášnivo túžili po jeho prítomnosti, po tom, aby bolo viac jeho skutkov v našom živote. Takže ja vám prajem, aby ste ľuďom nielen niesli dobrú zvesť, evanjelium, ale aby ste im dávali príležitosť, aby ste im ponúkali a vytvárali príležitosť stretnúť sa s ním osobne, a to práve cez vaše svedectvo. Takže pripravte sa, sadnite, napíšte, zamerajte sa na evangelizačné svedectvo, to, o ktorom sme hovorili, to je domáca úloha povinná pre všetkých, akože fakt na betón a na všetci, ktorí... Ja som sa pýtala, či tu ste ľudia, ktorí máte záväzok v spoločenstve a ste v spoločenstve už nejaký čas. Som počula odpoveď, že áno. Tak ja vás prosím a žiadam, aby ste to urobili, lebo to bude pre vaše dobro. A tí, ktorí budete ochotní a budete chcieť, tak to môžeme o mesiac zdieľať tu spolu. Niektorí z vás budú mať aj príležitosť vyskúšať si to proste pri mikrofóne a naozaj v bezpečnom prostredí a ostatní to absolvujete na malých skupinkách. Do konca roka každý dostane priestor. Dobre, môže byť taká dohoda? Súhlasíte? Dobre. OK, tak ďakujem. Prosím. No, s tými poznámkami, ktoré som povedala, čiže vyhýbať sa nejakému sloganu a proste dajme tomu, že sa pripravujete pre mladých na obnove, však chodíte na obnovy. Ja som za to, aby keď sa ide na nejakú obnovu, aby každý, kto tam je, povedal svedectvo, už keď tam si, tak je strašná škoda, že by to tí ľudia nepočuli aj od teba, od každého jedného, kto tam je. Nemali by sme sa núkať, ale mali by sme mať taký... Viete, zo Šreka je také... Šrek má taký jeden taký moment, tam je, kedy ten oslík kričí, vybiež mne po polsky, my ešte po polsky sme takedy pozerali dávno. Tam tak skáče, neviem, či si pamätáte tú scénu, ale keď sa povie, že ide sa na obnovu so školou a treba, že by kto povedal svedectvo, tak mali by sme byť jak ten oslík.
Amen, amen, amen. Ja chcem takto aj poďakovať ešte Hane a vlastne to urobiť naopak, že vám poviem, že Hana je teda moja priateľka úplne na prvom mieste, ale došla k nám až zo Sabinova, takže hrozne si vážime Hani, že si merala takú ďalekú cestu, že to není, že si tu skočila z nejakej mestskej časti a v tom Sabinove práve Hana má jeden krásny dom, ktorý má byť taký misijný dom, pretože sama aj slúžila na misiách napríklad v Turkmenistane a iných krajinách a o svedectve vie naozaj toho, že veľmi veľa. Pamätám si, ja som ešte stretla podľa mňa pradávno, čo aj po školách chodili redemptoristi, tak robili také evangelizácie, takže to je mnoho a mnoho rozprávania a presne kedysi tam Hana bola aj na Uršule, ja som tam robila dozor v tej telocvični a boli vtedy tie bratislavské misie, takže my sme sa inak viackrát v živote stretli, len sme o tom ešte nevedeli, že Pán Boh nás chce dať dokopy, tak sa to konečne podarilo. A kľudne, keď na budúce sem príde, tak si odchyťa, spýtajte sa aj všetko možno, lebo má za sebou veľmi, veľmi zaujímavý život s Pánom Ježišom. Ale práve aj takýto misijno svedectvový život, služobný, a je teda zasvetená a poviem iba pikošku, že Jožko Miho, ktorý nám občas príde slúžiť, tak to je aj ovocie jej služby, to je chlapec z jej stredka, takže toto je Hana. Ešte jeden veľký potlesk pre ňu. Ďakujeme Hani veľmi. Vďaka. Uh-huh. Hej. A ja by som raz chcela byť duchovná mama nejakému Jožkovi Mihokovi. To je dosť dobre. Dobre. Amen. Dobre, takže Katka, Miuška.
Ja by som ohľadom modlitieb za ľudí iba povedala, že teraz...